Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Naš današnji sagovornik je istraživač, saradnik na katedri za astronomiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu. Govorit ćemo o raznim temama vezanim za veru i nauku. Dobrodošli na talas Radija Svetigora. Ovo je, znači, istraživač, saradnik Vladimir Zeković.
Bog vam pomogu, bolje vas našao. Evo, ovako mogli bismo da započnemo priču o jednom od najbitnijih, da kažemo, događaja vezanih za samo čovečanstvo, spasenje sveta. To je samo rođenje Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Pa ja bih pročitao ovako najprije jedan, dakle, citirao bi svetog vladiku Nikolaja, dakle, što vam kaže u prologu o konkretno s to samom događaju i o tri mudraca koja su mu se poklonila. Dakle, ovako citiramo: Gospodu Isusu, rođenom u Bitlemu, najprije se pokloniše pastiri i mudraci s istoka, dakle najprostiji i najmudriji ovoga sveta. I dan danas najiskreniji se klanjaju Gospodu Isusu, Bogu i spasu najprostiji i najmudriji ovoga sveta. Pokvarena prostota i poluučena mudrost vaza su bili neprijatelji Hristova, božanstva i njegovog evanđelja. No ko su bili ovi mudraci s istoka? Ovo pitanje je naročito proučavao sveti Dimitrije Rostovski. On tvrdi da su oni bili carevi nekih manjih oblasti ili pojedinih gradova u Persiji, Arabiji i Misiru. U isto vreme bili su oni veliki učenjaci u zvezdarstvu, dakle astronomiji, njima se javila ona čudesna zvezda koja je nagoveštavala rođenje novog cara. Po svetom Dimitriju, ta se zvezda njima javila na 9 mjeseci pre rođenja Gospoda Isusa, to jest u vreme začeća presvete Bogorodice. To vreme od 9 mjeseci oni su proveli u proučavanju te zvezde, u pripremanju za put i u putovanju. Stigli su u Vitlejem uskoro po rođenju spasitelja sveta. Jedan od njih zvao se Melchior, on je bio star, sed sa dugom belom kosom i bradom, on prinese Gospodu na dar zlato. Drugi se zvao Gaspar, lice crvena, mlad i bez brade, on prinese Gospodu na dar Livan. Treći se zvao Valtazar, licem crn i vrlo bradat, on prinese Gospodu na dar Izmirnu. Njihova tela po smrti preneta su u Carigrad, iz Carigrada u Milanu, a iz Milanu u Keln. Moglo bi se još dodati da su ova trojica mudraca bili predstavnici tri glavne rase ljudskih, koje su proizašle od novih sinova, Sima, Hama i Jafet. Persijanac je predstavljao Jafetite, Arabljani Semite, a Misirac Hamite. Tako se može reći, kroz njih trojicu se ceo rod ljudski poklonio paplućenom Gospodu i Bogu našu. Dakle, u to vreme, da su se, jedin da kažemo, i od onih najprostih, najučenijih ljudi su prepoznali, bilo im je javljeno, objavljeno, dakle, da se ima roditi Gospod. Ova tri mudraca, za njih je zanimljivo, dakle, oni su bili kraljevi tih nekih manjih oblasti, ali oni su, dakle, bili astronomi. U to vreme, ljudi su dosta posmatrali zvezde, na osnovu zvezde oni su zaključivali o nekim događajima i dešavanjima, ali, da kažem, to nije bilo ono što se danas pojavljuje u današnje vreme kao astrologija, dakle, da ne bi nekako mešali jedno i drugo. Dakle, oni su baš proučavali, kao današnji astronomi, kretanje tih zvezda. Svaka zvezda ima, da kažem, svoje prividno kretanje, kao što i Sunce vidimo da izlaze na istoku, zalaze na zapadu, tako i zvezde se kreću od istoka ka zapadu. Ali oni su uočili, dakle, da se pojavila jedna zvezda koja je bila veoma sjajna, koja nije imala takav pravac kretanja, ona se kretala nekako od istoka ka jugu. I oni su shvatili da tu zapravo se ima nešto što se dešava. E sad, kasnije nisam siguran, mislim da im je, da oni su vidjeli da ta zvezda ima neku svoju, neku blago, neku božansku svetlost, dakle ona se razlikuje po sjaju od drugih zvezda i planeta koje možemo vidjeti, kao što su Jupiter, Saturn i dalje. Dakle, ona se jako isticala i oni su shvatili da je pitanju nešto jako, jako bitno, veoma bitno, i kao kraljevi krenuli su na put, naravno kao kraljevi noseći darove sa sobom, jer su oni kao kraljevi imali tu odgovornost i ako idu, dakle, ako posvećaju ljude da oni te poklone daruju, i nezavisno jedan od, sva trojica su nezavisno jedan od drugog krenuli, tri i treći krenuli, dakle, na put, i u jednom trenutku se sastali i zajedno došli na kraju do Vitlejemske pećine i dalje znamo, poklonili se Gospodu, što je najbitnije, prepoznali ga u srcu kao Boga i poklonili mu se, dakle, i tad su mu darovali te darove. I dakle, to su bili jedni od, dakle, prvi, da kažemo, naučnika koji su se, eto, poklonili Gospodu, a opet naravno i sa pastirima zajedno i sa samim tim ceo rod ljudski.
U to vreme astronomija, znači, ajde, bila je prilično razvijena na tom, da tako kažemo, Bliskom istoku i smatrana je za neki vrh učenosti. Hajde onda da naglasimo razliku između astronomije i astrologije. Znači, u današnjem smislu, kako biste vi definisali razliku da bismo bili vrlo precizni, znači astronomija je jedno, astrologija je drugo. U čemu je razlika?
Pa razlika je veoma prosta, dakle i uopštiva. Sama astrologija, dakle ona se bavi takođe izučavanjem zvezda, ali razlika u tome šta mi radimo sa tim što mi posmatramo te zvezde. Dakle, astrologija, ona se bavi predviđanjem događaja, izmišljanjem, da kažem,
maštanje. I to da kažem, dosta proizvoljno. Znači, to može svaki šarlatan na taj način da, kako bi rekla, oni kažu tako, gleda sudbinu, ali da li je to to? Da li je to istina?
Pa vidite, znate kako, kada neko ko veruje u to i zaista pročita to neko njihovo, da kažem, tu neku njihovu, ne možemo reći analizu, a to neko njihovo, da kažem, predviđanje koje su oni po tim nekim zvezdama videli. Dakle, svako ko želi u to da veruje, on će sebe da prepozna u tim detaljima. I to je prosto jedna stvar koja, da li je to iz zabave, da li je to ljudima, šta je to u pitanju, ja ne mogu da kažem, nisam siguran. Ali to je dakle osnovna razlika.
I uvek daju dosta uopštene te neke rečenice, tako da može da se uklopi i onda narod biva prilično zavaran.
Pa jest. Na to, kažem, to je više nekako onako...
Razumno, da.
Tako, baš tako. Dok s druge strane imamo astronomiju koja na osnovu posmatranja zvezda, ali da kažemo dubih posmatranja zvezda, praćenja njihovog kretanja, posmatranja spektara zvezda, znači tog zračenja koje dolazi sami zvezda, zaključuje o nekim fizičkim, da kažem, procesima koji se tu dešavaju, o kretanju zvezda, izvodi neke zaključke uopšte o fizici koji se mogu posle primeniti i mnogi od tih zaključaka se i primenjuju u današnje vreme, u praktičnom smislu se primenjuju.
Recite nam nešto, pošto ste vi vernik i naučnik, to nekad možda je i često, ali pa i nije možda, ne znam, što vi možete da nam kažete, kako biste vi doveli u vezu veru i nauku i kako je bilo u vašem slučaju?
Pa ovako nekako, kako kažu, kako slučaj kažu sveti oci, svako, da kažem, zanimanje, dakle, može biti, jeste blagosloveno, ako se naravno potrebljava na dobro. Dugo sam imao tu dilemu, dakle, kako sada, kada sam ušao u veru, najprije je bilo samo bavljenje naukom. Ja u veru nisam ušao, da kažem, skoro sam ušao u veru, tek sam, dakle, mlad sam tomu, u veoma sam mladom uzrastu, što se tiče vere. Međutim, nekako nauka sama me je dovela do tog nekog trenutka da shvatim, da do trenutka da postane pitanje, pa dobro, i da su nam poznate sve teorije, i sve da nam je poznato, i kako je svet nastao, i apsolutno sve da nam je jasno. Mi ostajemo i dalje, nemo da kažem, zarobljeni, dakle, u granicama ovog kosmosa. Šta je izvan, šta je bilo pre nastanka vremena? Na to pitanje nemamo, niti ćemo ikada dobiti odgovor bilo kakvim naučnim, teorijskim ili sredstvima koje su od ovoga sveta. I to me postaklo, dakle, da tu stavim tačku na to dalje razmatranje i naravno događaj lični u svom životu, kao i kod svakoga od nas, ta tačka prekretnica, da polako, naravno, Gospod nas sve poziva na neki blag način, pa tako, eto, hvala Bogu, hvala mu i mene pozvao i ovaj, i da dakle uđem u veru i da poverujem i da zaista se onako prepustim i sve što radim prepustim Gospodu. Nakon toga opet tu je taj problem, kako sada nauka, kako sada to povezati sa verom, pa zapravo i to je veoma prosto, kao što kažem, To je sa blagoslovom takvim da čovjek kroz sve što radi treba da zapravo da slavi Gospoda i da veliča Gospoda. A ovo je nekako najpribližnije tome baš upravo zbog toga što se radi o prirodi, dakle koju Gospod stvorio, znači nečemu o celom svijetu, vlastnom svijetu koji Gospod stvorio, dakle pa eto opet oprezno, ali jedan, da kažem, lep način kako možemo proslaviti Gospoda, eto i na taj način.
Da, pa kaže Sveto pismo, divna su dela tvoja, Gospode, i duša moja to zna dobro. Ja mogu da kažem da sam imala u gimnaziji astronomiju predmet u, sad se ne sjećam, trećoj ili četvrtoj godini, to jest razredu srednje škole, i ono što sam ja mogla zaključiti da je jedna ta kosmička inteligencija koju zovemo Bog, iza svega, samo što kažem, ja još tad nisam imala nikakvu dilemu, znači da je stvoritelj to zaista sve premudro stvorio. Recite nam u tom kontekstu nešto o stvaranju sveta, o šestodnevu.
Pa evo ovako, mogli bi prvo da kažemo, dakle nešto onako osnovno, kako, zašto, dakle šta je sama reč kosmos znači. Kosmos na grčkom znači lepota, ulepšavanje.
Ukras.
Sama reč ukazuje na osobinu onoga što se treba desiti i onoga što nastaje. Dakle, Bog, kako kažu sveti oci, je stvorio kosmos da bi mogao u njemu da se nastani bogočovjek. Pa ja bih počeo sa citatom svetog oca Vasilija Velikog, citat dakle, iz šestodneva, koji glasi ovako. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Ako neko hoće na pravi način da započne besedu o ustanovljenju sveta, taj treba da pripoveda o samom početku uređenja svega vidljivog. Jer treba govoriti o stvaranju neba i zemlje koje se nije zbilo samo od sebe, kako su to neki zamišljali, već je svoj uzrok imao u Bogu. Opet na drugom mjestu sveti Vasilije Veliki kaže, grški mudraci su u prirodi mnogo raspravljali, ali nijedna njihova teorija ne ostade čvrsta i nepokolebila. Uvijek je sljedeće opovrgavalo prethodno. Dakle, mi ovdje vidimo da, što se tiče prvog citata, dakle, uzrok svega mora postati uzrok koji jeste u Bogu. I kao što vidimo iz drugog citata, to što se dešavalo u ono vreme, to također važi za ovo vreme. Znači, mi uvijek moramo, naučnici naravno, da se opominjemo da i ta teorija koju sada proučavamo, koju se sada bavimo, da će ona uskoro biti zamijenjena nekom boljom, ne mora biti povrgnuta, ali bit će poboljšana. I da će potpuno drugi smisao tome. Primjer toga je, primjer Keplerov zakon, obrtanje kretanja planeta oko Sunca i opšte Newtonov zakon gravitacije, smatralo se da je to tako kako jeste. To možemo zamisliti kao da sad imamo neku kanap, neku kuglu vezanu koju mi okrećemo. Taj kanap zapravo nama predstavlja silu onu gravitacije koju vezuje planetu za Sunce. I međutim, to je sve bilo tako do pojave opšte teorije relativnosti, kada je Einstein naravno to te načine izveo i pokazao zapravo da ta teorija može objasniti isto tako kretanje, ali da to uopće nije nikakva, da kažemo, sila, već da je sam prostor, vreme zakrivljen i planete se zapravo kreću po ravnim putanji, po pravoj putanji koja je zapravo zakrivljena. Znači, nije u tom smislu sila da se deluje kao privlačna sila gravitacije, već je sam prostor, vreme zakrivljen, a tijela se kreću nebeska po toj putanji. Dakle, imamo sad jednu potpuno drugu interpretaciju jedne iste pojave koju potpuno, da kažem, ne opovrgava onu prvu, ali daje potpuno novo neko svojstvo subine. Tako možemo se očekivati i sa budućim nekim teorijama. Tako da, sveti Vasilije Veliki nas upozorava, dakle, moramo biti jako oprezni kakve zaključke dovodimo i naglasiti da su to samo teorije, znači delovanje uma, kako sveti Vasilije kaže. Dakle, to je nešto što mi zaključujemo svojim umom na osnovu nekih posmatranja, ali to je ono što mi vidimo, a ono što ne vidimo, prosto to nam ostaje nepoznato.
Da, jer nije dovoljno, a i teorije su dakle mnoge, međutim, ono što mi možemo da kažemo je zapravo da je delo Božije, sve mudrost je to sve stvorila onako kako mi ne možemo možda ni da zamislimo. E sad, to stvaranje ni iz čega ili iz ničega, kako se kaže, da li bi se moglo možda dovesti u vezu, ajde na primjer, da se tako izrazimo, kosmos, to jest svemir, struktura njegova i struktura, na primjer, atoma, najmanje čestice. Da li te dve stvari mogu nekako da se dovedu u vezu?
Pa možda neko ranije vrijeme one jesu bile nekako, mogle su nekako da se dovedu u vezu, a u današnje vrijeme kad imamo standardni model fizike čestica koji nam govori o raznovrsnosti tih svih čestica i govori nam teorija, teorijska fizika govori nam o tim veličinama na kojima se odvijaju procesi. Sam kosmos, ako mi smatramo da on nastoji iz nekog singulariteta, znači iz neke tačke, ni iz čega, je veoma malih dimenzija, manjih od Plankove skale, tako da na tim dimenzijama svaka dosadašnja teorija, naravno to su dimenzije mnogo manje od dimenzije atoma, svaka nama poznata teorija pada.
Da li nam možete reći nešto, bilo je dosta polemike oko toga u nauci. Jedna čestica koju zovu Božja čestica, to je Higgsov bozon. Da li nam možete nešto reći o njoj?
Pa ovako, prvo da kažemo, sve čestice su Božje.
Da.
To je prva stvar. Možemo ga nazvati Higgsov bozon po naučniku koji ga je teorijski predvideo. O čemu se tu zapravo radi? Imamo neke, osnovne čestice, kao što nam je poznato, protoni, elektroni, neutroni, neki teži elementi, ali imamo i subatomske čestice. To su kvarkovi, to su gluoni, to su neke čestice dalje tu koje povezuju, koje prenose samu silu između čestica. Nama su poznate koje su to četiri sile koje dejstvuju u ovom svetu, koje su nama poznate. To su elektromagnetna sila, gravitacija, jaka i slaba nuklearna sila. I prenosnici tih sila su smatrani česticama, zapravo to oni imaju dualnu prirodu, kao po našoj i kao čestice i kao talasi, i oni se nazivaju bozoni. Konkretno, u standardnom modelu se čestica, svi ti prenosnici sila su, na neki način direktno ili indirektno detektovani, osim Higgsovog bozona koji služi da prenese, koji je čestica, odnosno bozon, jako masivan, koji daje masu drugim česticama. Znači, to je onako najprostije rečeno. Taj Higgsov bozon, on je zapravo signal koji ukazuje na postojanje takve čestice u eksperimentu u CERN-u. Na velikom hadronskom sudaraču, akceleratoru čestica, on je, ne mogu da kažem, otkriven. Otkriven je jedan signal koji ukazuje da je to veoma masivna čestica koja može biti Higgsov bozon. Kasnije, to je bilo 2012, u narednih 6 godina su rađena dalje ispitivanja i na neki način je potvrđeno zapravo da to jeste ta čestica, naravno indirektno, na osnovu raspada te čestice na druge čestice, na neke retke procese, retke vrste raspada tog bozona, na neke manje čestice, opet subatomske kvarkove, i na neki način je potvrđeno da zapravo to jeste taj Higgsov bozon. Na neki način je upotpunjena, to je ona posljednja, posljednji deo slagalice koji je falio, da se upotpuni taj standardni model čestice. E sad, nama konkretno to ne znači previše, jer taj standardni model on ne uključuje uopšte gravitaciju. On sve objašnjava osim gravitacije. S druge strane imamo opštu teoriju relativnosti koja objašnjava samo gravitaciju, a ništa što se tiče kvantnog domena, interakcija na tako malim skalama.
Podsjetit ćete me, pošto ja mislim davno sam išla u srednju školu, ali znam da smo radili, da je imalo to veze, mislim i sa Einsteinom i možda teorijom relativnosti, nešto o onom pretvaranju mase u energiju i energije u masu i kako to beše. Ima li to neke veze možda sa ovom našom pričom?
Pa vidite, prema toj teoriji Dakle, svaka masa, odnosno masa i energija su zapravo, možemo reći, ekvivalentni jedno drugo. Znači, u kom smislu? Ako mi kažemo šta je to masa? Pa masa je, da kažemo, mera inercije nekog fizičkog tela. Dakle, ono nam ukazuje, znači, na neko svojstvo, subinu tog tela. E sad, sama masa, prema toj teoriji, dakle, ona može kriviti prostor vreme. Znači, može stvarati dejstvo privlačno u odnosu na druga, dakle, tela koje također posjeduju masu. Međutim, ispostavlja se da i sama energija to može. Dakle, samo elektromagnetno polje ili bilo kakav drugi oblik energije može kriviti, dakle, prostor vreme, zakrivljavati i dejstvovati, dakle, na isti način. Pa to, da su energija i masa isto na tako velikom, da kažem, makroskopskom nivou, to se opet može dovesti neku sličnost na onom, sa onom, da kažem, kvantnom teorijom koja kaže, koja pokazuje dualnost između čestice i talasa. Da su elektroni i čestice i talasi. Znači, to su, da kažem, paketi energije. Nekih vibracija, dakle, oscilacija, ali konkretno, nikako to nije čestica koju mi možemo zamislimo kao čvrsta čestica, već to zapravo paket energije. Tako da i ceo ovaj svet i mi svi smo sazdani zapravo od te energije.
E sad, upravo u vezi sa tim, postoje dakle mnoge pojave koje se jako teško mogu objasniti i može bolje i ne objašnjavati ih, nego ih tretirati kao čudo Božje što i jeste. E sad, u vezi s tim, da li nam možete još reći nešto o nekim zanimljivostima, kao što su, na primjer, crne rupe, ili, znači, ja samo hoću da podsjetim, jednom sam pitala jednog lekara koji je išao u crkvu istu u koju sam ja tad išla, da li veruje u mogućnost isceljenja. A on mi je rekao jednu zanimljivu rečenicu koju ne mogu da zaboravim. Rekao je, kao lekar ne, ali kao vernik da. E pa recite nam nešto u tom smeru.
Pa on je to nekako lepo rekao, kao lekar ne. Dakle, htio da kaže da sama nauka i logika ovoga sveta i ta, da kažem, teorija koja potiče iz ovoga sveta, to ne može da objasni. Niti da da bilo kakav nikakvo logično objašnjenje, dakle, ne može da. Međutim, da bi se prevazišla ta prepreka i potreban je taj korak, taj veliki korak, a to je zapravo čovjekova vera. Jer nama, kao što nam gostu govori, nama će biti, dakle, po našoj veri. Dakle, ako mi verujemo da to isceljenje neće biti, tako će se desiti. Ako mi verujemo da će to biti, bit će, ali naravno onda kada to bude za nas dobro korisno. Jer često je ono što nam je dato, dato nam je s razlogom, dakle, da bi se mi promijenili, dakle, da bi mi kao ljudi bili ljudi zapravo u stvari. Da bi bili bliži Gospodu, da bi ispunili ono zašto smo mi zapravo u ovom svijetu. E sad, što se tiče crnih rupa, što se tiče toga, to su nekako više, ne kažem, matematički objekti. Mi to posmatramo, naravno, nešto što mi mislimo da su crne rupe, da što smatramo, da kažemo, posmatramo u kosmosu, najbliže nama, da kažemo, to je u našoj galaksiji, od poznatih, naravno, u centru naše galaksije, Mlečnog puta, detektovano je da postoji nešto u centru što nije vidljivo, dakle, nije zvezda, ali ima toliko veliku masu, naravno, to možemo zaključiti po brzinama kretanja i po radijusima tela koji kruže, koji orbitiraju, dakle, oko tog nebeskog tela, znači radijusima zvezde koji se kreće oko te, da kažemo, crne rupe, i na osnovu tih parametara i jako big zračenja, dakle, može se dovesti u vezu, dakle, da to jeste zapravo jedna veoma super, da kažemo, super masivna crna rupa koja ima ogromnu masu, naravno, manje dimenzije. Šta su zapravo te crne rupe? To su, da kažemo, iz teorije relativnosti, to bi bili nekakve vrste singulariteta. Dakle, ako imamo jako veliku masu sabijenu, jako malu zapreminu, desi se to, dakle, da je prostor vreme oko takve, da kažem, mene, crne rupe, veoma, veoma zakrivljeno. I čak da imamo i neke delove, dakle, regione koji odgovaraju horizontima događaja, koji su stvari radijusi gde praktično možemo kažemo odakle ne mogu da odakle ne može čak ni svetlost da pobegne. Znači toliko je jaka zakrivljenost tog prostora vremena da svetlost koja tu leti biva tu, da kažemo, zarobljena. Dakle, same crne rupe nisu direktno, ne možemo direktno reći to jeste taj objekat, to jeste nešto što liči na to što mi dobijamo iz teorije, ali nekako ni ta teorija dakle dalje nedorečena. Kakva je struktura materije u tom samom centru te crne rupe, znači gde je taj singularitet, gde je ta neka, da kažemo, tačka, gde se ta sva masa sabijena. Drugo, i sama teorija predviđa da to mogu biti, ti singulariteti mogu, ne mora to biti tačka, to može biti, dakle, i prsten, ako ta crna rupa rotira i tako dalje. Tako da su to neke stvari koje nama ostaju nepoznati i ostaćeno van tog, da kažemo, dometa saznanja i u buduće neko vreme, da kažem.
E sad, ono što možemo mi da primetimo onako u svakodnevnom životu je da neosporno postoji uticaj nekih nebeskih tela na ljude, na život na zemlji, na primer. Navešću samo uticaj meseca na plimu i oseku, na primer. I uticaj sunca uopšte na život, znači na zemlji. Znači to je neosporno tamo, znači gde nema sunca, znači kako bi i bilo života. E sad recite nam nešto o tome.
Pa, eto, opet se možemo da kažemo kako je Bog sve to premudro uredio. Dakle, imamo sunce, zvezdu koja veliku količinu zračenja odašilje ka nama, znači ne samo vidljive ove svetlosti koja nam opet daje život, već i raznih drugih čestica, dakle to se naziva sunčev vetar. Opet s druge strane imamo zemlju koja propušta to zračenje, znači zemljina atmosfera, dakle ona propušta to zračenje koje je korisno za nas, a ono što nije korisno zaustavlja zato što posjeduje magnetno polje. Tako da, kako bih rekao, nekako je Gospod uredio da eto, imamo i taj neki štit koji nekako filtrira ono što nije dobro za nas, propušta ono što je dobro, naravno, za nas. I na neki način sve je tako uređeno i samo rastojanje zemlje od sunca je takvo da je ona jedan, kako bismo rekli, mikrometar bliže ne bi bilo života na zemlji. Dakle, samo rastojanje zemlje od sunca je idealno pogodno, dakle da ovde voda bude tešnom stanju, bi to moglo se kaže tako naučnički, da kažem, ali nije to jedno što je potrebno, naravno, i da budu idealni uslovi, dakle, da živi svet može da postoji na zemlji.
Znači, ipak, ništa nije slučajno.
Naravno da nije slučajno. Mi posmatramo slične, da kažemo, planetarne sisteme, postoji druge planete, dakle, koje kruže, orbitiraju oko drugih udaljenih zvezda i tako dalje, naučnici se trude da detektuju da li tamo možda ima negde nešto što ukazuje na život, naravno to nema jer niti će postojati jer dakle Bog je stvorio ovde život na ovom mestu, a oni pokušavaju da kažem naučni da istraže da li postoje za sad, naravno da li postoje mogućnosti da se ta planeta baš nalazi na baš istoj takvoj udaljenosti kao naša zemlja, da tu može postojati život.
I ima li ga negde drugde? Šta vi mislite? Znači, ove, mislim, teorije o vanzemaljcima, o životu negde drugde, šta vi mislite o tome?
Pa nekako sve te teorije nekako su zaokupirane da nadomeste nedostatak ljudima koji, da kažem, koji nisu spoznali Boga i dalje u ovom trenutku, naravno to ne znači da neće. Nekako oni tragaju, pretpostavljam, za tom dopunom tog što im nedostaje i onda, pa šta će drugo nego ajde da tražimo sad život negde drugde, da ne bude da smo mi tu sami, ko smo, a sami nismo, to znamo. Gospod se tu postavio, Gospod se tu stvorio i Gospod je sa nama. E sad, što se tiče samih naučnih ispitivanja, naravno, mnogo, mnogo, tu postoje veliki, dakle, projekti posmatranja, očekivanja da će se oslušnuti neki radio signal s neke udaljene galaksije, koji bi ukazivao da tamo neko postoji neka sad druga civilizacija i tako dalje. Naravno toga ništa niti će biti, po mom skromnom mišljenju. Što se tiče samog života, da kažemo na nivou bakterije, na nivou ili biljnog i tako dalje, ni to naravno nije otkriveno. Najbliže što je otkriveno do sada je dakle na Marsu da postoji, da može postojati voda uz naravno zaleđenom stanju. Postoje neke indikacije da je ona i tekla, niste neke, da kažemo, planine na samoj planeti Marsu, ali to je, i tu su još neki drugi, da kažemo, neki drugi mjeseci vezani za druge planete Sunčnog sistema, ali da kažemo, to je sve, znači ništa nije direktno otkriveno, niti je ništa pokazano što se tiče ovog naučnog dela.
U domenu teorije.
Tako
je. E pa dobro, kao što znamo, čovek je kruna stvaranja. Mi smo na neki način gospodari kao ljudi, gospodarimo prirodom. Po Božijem, naravno, dopuštenju i daru. E sad, recite nam, a kad smo već se dotakli te teme, da li mislite da čovjek to dobro radi? To jest, ajde malo da zađemo u domen ekologije. Da li mi treba bolje da čuvamo ono što nam je dato?
Pa naravno, mi smo ovako dosta, da kažem, navikli da živimo komotno, da navikli smo se na raznorazne, što mi zovemo, potrepštine, koje zapravo uopšte nisu toliko potrebne. Kad bi se držali samo onog osnovnog, pa zaista bi to funkcionisalo sve u skladu i sa prirodom i kako je potrebno, u stvari, tome treba i težiti. Ali nekako u današnje vreme, evo samo pogledajte koliko tu telefona upotrebi, pa kolika se tu struja troši energije, pa treba tu struju dobiti od nekog, prosto ljudima se nekako nameće ovo sadašnje vreme, nameće im, dakle, sve te potrebe, nameće im da oni postanu korisnici svega toga, a onda to iziskuje još više prirodnih resursa i tako dalje. Tako da je to sve nekako povezano u jedan taj krug. Ali šta znam, eto tako nekako treba se uvek truditi da čovjek treba da se trudi uvek da bude što je moguće skromniji, pa makar i na tom nekom malom, dakle individualnom nivou, se potruditi da šta god može da on, dakle, da ne upotrebljava suvišno. Dakle, već da ide nekako onako sve umereno, dakle, da troši, da koristi, naravno da vodi računa o svojoj sredini u kojoj živi.
Da, pa eto, koja je vaša preporuka sa naučne, znači tačke gledišta, za neki pravi hrišćanski život? Znači, vi ste i vernik, hrišćanin i naučnik. Kako bi tu moglo da se napravi neka, da tako kažemo, duše korisna veza?
Pa što se ovog naučnog dela tiče, to je nekako na suviše velikim skalama da bi se tu bilo što moglo povezati sa ovim, dakle, sa ovim gde smo mi sad ovdje. A što se ovog, s ove druge strane gledano, nekako, mislim da to, ne mogu sad ništa tu da kažem specijalno o tome, ali mislim da to Bog svakom na ličnom nivou, dakle, da i uredi kako treba. Samo čovjek, ono što mora da se trudi je, dakle, da uvek ima razgovor sa Bogom, da se uvek moli Bogu i da tu vezu stalno država. A ostalo, kako će, šta će, to će svakom od nas ponosno biti otkriveno, kako nam je na korist i, da kažemo, bit ćemo i upućeni sami, dakle, kako treba da činimo. Pa je jako teško dati u tom smislu, dakle, neku sad opštu preporuku, naravno, osim toga da treba uvijek se truditi da naše, ne kažem, bližnje, ko su naši bližnji, pa svi ljudi, dakle, da imamo ljubav prema ljudima i taj neki odnos prema ljudima da gajimo, dakle, da kažem onako, da budemo, kao što kaže Patrijarh Pavle, dakle, da budemo ljudi.
Kako je onda vaša preporuka, znači, za ovaj naš obični svakodnevni hrišćanski život, jer to iz ugla naučnika koji mnogo zna o kosmosu, znači kao što su nekada u ono vreme mudraca, znači sa istoka znali ti persijski, uglavnom mudraci koje su zvali magos, mag, znači, ali ne u smislu čarobnjak, nego više u smislu učenjak. Kako biste vi preporuku dali ovako za slušalce Radija Svet Igor?
Pa ne znam kako bi to rekao, iako je to, da kažemo, neka učenost, svi smo mi jednaki. To je nešto samo može da čoveka individualno čime se on bavi, dakle, to bi trebalo da ga u tom, znači ono čime se svaki čovjek bavi po na osobi individualno, to bi trebalo, dakle, da se u tome nekako smiri, da se u tome trudi najbolje što može i da u tome prepozna Gospod. Dakle, to bi bila neka glavna preporuka, dakle, da ljudi šta god radili, bilo kako da je to zanimanje, da li je sad nešto što zahtjeva umni rad, da li je nešto što zahtjeva fizički rad, dakle, se potrude, dakle, da se u tome smire i da tu ostanu onako, da tu, dakle, u tom trudu koji im je zaista onda dato, da gledaju tako da im je to dato od Boga i da se, dakle, u tome trude najviše što mogu.
Ja sam nešto čitala dosta o molitvi. Molitva ima neka i naučna objašnjenja, znači kako se zapravo odvija taj put ka Bogu. Znači, da li možda imate neka iskustva iz te priče?
Pa ja konkretno nemam sad da kažem nikakva iskustva iz te priče. Dakle, ja ako imam, to su neka jako slaba iskustva. Sama molitva, pa to i znamo, dakle, svi, ona je tu, dakle, kada stanemo dakle, ispred ikona da se pomolimo, mi svim svojim bićem se trudimo, dakle, da se pokajemo. Znači, da se dovedemo u to stanje, da shvatimo kolika je ljubav Gospodnja prema nama i šta smo mi u odnosu na Gospod i kolika je ta ljubav, prosto, to će onda izazvati kod nas, u nama to neko stanje, da kažem, unutrašnje, da se mi tu, da kažemo, smirimo, znači da budemo onako krotki i to osjećanje neke, kako bismo to rekli, radosne tuge, onako kako to zovemo. I da nekako svim svojim bićem onda se usmerimo, dakle, u tom razgovoru sa Bogom i da od Boga ištemo, nadi da će nam, kada to za nas bude dobro, to bude i dato.
Da li to dovođenje, znači u vezu sa Bogom, ima možda na neki način objašnjivu donekle, naravno, samo i naučnu osnovu, nešto u vezi sa, ne znam, fizikom, talasnom dužinom, znači dovođenjem na određenu, ja ne znam kako se to tačno kaže, ali da li bi se možda moglo dovesti u vezu i objasniti na neki način donekle i naučno.
Pa jedino možemo napraviti analogiju na taj način što možemo reći da, dakle, da mi moramo da se podesimo na tu frekvenciju učestanosti da bi komunicirali sa Gospodom. Dakle, to je jako, jako fino onako podešavanje, nije to nešto što kažemo da mi možemo da onako kad god mi to želimo, nego čovjek jako treba to fino da se, kao što je to podešavanje tamo u komunikaciju radio talasim i tako dalje, ali ako dovodimo u vezu sa univerzumom, pa jedno mogu da kažem da je onaj najveći cilj, dakle, da mi uđemo tom molitvom u naše srce, dakle, u naš neki unutrašnji univerzum.
E pa to, da.
I da mi koji je ulaskom u taj naš unutrašnji univerzum, mi zapravo izlazimo van granica ovog vidljivog univerzuma.
Da li je u tome tajna pokajanja, to jest promene uma, znači kako je direktan prevod reči pokajanje, grčki, to je bukvalno promjena uma.
Pa ja znam, opet moram da kažem da ne znam sad nikako tu svoje lično iskustvo, ali eto, kako nas sveti od svih govore, kako nas uče, Dakle, to bi baš trebalo da bude to, dakle, ta u stvari stalna molitva, zapravo stalna povezanost sa Gospodom u srcu i naravno umu. I to je nešto zapravo što treba, što je zapravo pravo, da kažem, pokajanje. Jer kad je čovjek u takvom stanju, on ne može onda ni da greši. No. Ako čovjek stalno, da kažem, razmišlja o Gospodu, ako stalno vezi sa Gospodom, pa makar i za početak da razmišlja, prosto on neće imati prostora, kako nam kaže Sveti Otac, da tu greši, da tu sad pravi neke grehove, da razmišlja, dakle, nekim svojim sad ličnim potrebima, nagonima i tako dalje. Ako on sve to, ako čovjek sve to može da odseče, da nekako priguši i da se posveti samo Gospodu, što jeste cilj svakog od nas, to je onda, da kažemo, prava stvar.
To upravo podsjetilo me na onu priču o muvama i pčelama. Znači, da ono čemu stremimo, znači, na neki način određuje po tom nekom, ajde tako kažemo, zakonu i ono što ćemo privući. Znači, pčele idu na cveće, one, znači, daju med, a muve zna se, na đubre. Pa možda i to ima neku poučnu ulogu u vezi sa tim nekim, ajde da kažemo, kosmičkim zakonima. Šta vi mislite o tom?
Pa dobro, to je svakako tako, dakle, to možemo i praktično da primenimo onako pravo naučnički, onako opitno, ako smo, vidjet ćemo, ako smo loše nastrojeni, raspoloženi, moramo reći ili da kažemo svašta što ne treba ćete do nas lepiti i osjetit će svi to naše neraspoloženje i tako dalje, a kada smo zaista u toj vezi sa kako treba da budemo sa Gospodom, onda naravno ne moramo reći jednom da kažemo, pa svi oko nas će se lepiti kao magnet za nas i privlačit će ih to nešto, zapravo samo dejstvo Gospoda, odnosno blagodati Duha Svetoga.
Da, Sveti Serafim Sarovski je govorio: radosti moja, Hristos vaskrsa. Znači, vaskrsa. Znači, ako imamo na umu stalno taj jedan svoj cilj, onda bi trebalo i naš život da se odvija nekako u tom smeru, pa kako god bila iskušenja. Vi ste dosta čitali o, znači, svetim ocima i kako su vaše iskustva, ako barem nam nešto recite, mislim, ono o čemu ste čitali.
Pa ovako, nekako, kako se uglavnom pokazuje, jeste nekako čovjek šta god, kako god krst nosio, tu moram da kažem opet, da stanem, dakle, kako nas Gospod uči u Evanđelju, dakle, ko hoće da ide za mnom, neka uzme svoj krst i neka ide za mnom. Dakle, to je put, znači, Gospod nam pokazuje put i to znamo, dakle, to nas crkva uči, svakodnevno, dakle, na svakoj liturgiji, u svakom trenutku mi moramo, dakle, da nosimo taj svoj krst. E sad, kažem moramo, zašto ne moramo mi ništa? Znači, Gospod to očekuje od nas da mi to sa ljubavlju radimo. Dakle, ako bi mi mogli da nekako s ljubavlju to neko stradanje, to neku nevolju što nam se dešava, da se potrebimo da to, dakle, sa ljubavlju činimo, onda smo ispunjeni tom ljubavlju i onda, eto, kao Sveti Serafim Sarovski, možemo svakome čovjeku da kažemo, radosti moje. Dakle, to može da kaže samo neko ko je toliko zadobio te ljubavi, a možete zamisliti, a i znamo koliko je stradanja prošao. Dakle, svako od nas nekako kroz ta stradanja zadobija zapravo tu ljubav. Naravno, znamo da to nije ni malo lako, da ćemo, kao pošto smo ljudi i nemoćni, da ćemo i da oscilujemo i neka ćemo biti loši, neka se nećemo pokazati kako treba, neka ćemo opet uraditi kako treba, ali u onoj sredini, na kraju, mi uvijek mora da, znači, da nikad ne odustanemo od toga, znači od tog puta, da se uvijek držimo tog puta i daće Gospod, i kad najviše očajavamo, daće Gospod, dakle, da izbavit će nas, vidjet ćemo nemoć našu, izbavit će nas iz tog očajanja i daće, shvatit ćemo mi, dakle, da smo mi zapravo, da to jeste pravi put i jedini put, jer ko je krenuo tim putem, može da proba, da vidi, da vodi onaj neki stari život, pa će sam shvatiti koliko je to zapravo isprazno, a koliko on bogatstvo ima, time što je uzeo svoj krst i ide za Gospoda.
Videla sam jednom danu negde u nekom časopisu, ne sjećam se više nikom nigde, ali je u pitanju bio neki kao poučni strip. Čovjek je uzeo da nosi na leđima svoj krst i žalio se kao veliki je krst, težak je. I onda u tom svom putu on nailazi na provaliju i ne zna šta će, ne može dalje. Ne može da pređe, znači do druge strane. I on uzme taj krst i stavi, tačno toliko je bio dugačak da premosti provaliju i on je prešao na drugu stranu. Mislim, to je ovako bila neka malo kao poučna priča, ali zanimljivo je nekad, prosto rešenje je tu, ne možemo odmah da ga uočimo, ali eto, iznađe se rešenje. Da li biste još nešto dodali, što biste vi želeli da se čuje na talasima Radija Sativa?
Dakle, ovako, danas je neka, da kažem, posmatranje našeg vremena, to su konkretno iz nekih 30. godina prošlog veka, Hubble, dakle naučnik, on je posmatrao, to vreme se zapravo smatralo da je kosmos samo naš mlečni put, dakle, samo naša galaksija, to zapravo je cel kosmos. A on je onda nekim metodama astronomskim, dakle, on je uspio, dakle, da utvrdi da postoji, da se te neke zvezde posmatraju na razdaljinama koje su zapravo veće od, mnogo veće od naše galaksije, da zapravo postoji druge galaksije. I još više od toga, uspio je da utvrdi, znači tih godina je potvrđeno, dakle, da se kosmos širi. U današnje vreme posmatranja, da kažem, astronomska ukazuje na to da se naš kosmos širi, da se širi ubrzano, znači on ubrzava svoje širenje. Smatra se, dakle, da je nastao iz jednog singulariteta i sad zanimljivo je šta ta teorija, na koji način, kažem opet, teorija opisuje sam nastanak kosmosa i kako je on dalje, kako se on razvijao i da se sve u suštini postanak svih ovih naših čestica i sila odvijaju u to nekoj prvoj sekundi nastanka. A samo onako ukratko možemo reći šta se smatra da su ranije i sve sile, da kažemo, bile sjedinjene u jednu, pa su se nakon tih nekih, da su to sad fizičke veličine, 10 na minus 38 sekundi, da kažem, razdvojile polako jedna od druge, da su se tada razdvojile i neke, dakle, leptoni, odnosno elektroni konkretno. I možemo reći da je tu bio jedan trenutak, da je taj trenutak zapravo kada su se te sile razdvojile i kada imamo elektromagnetno zračenje, odnosno ono što mi danas znamo kao svetlost. To opet možemo napraviti neku analogiju, kažem opet, ovo je samo teorija, ali ja citirat ću Svetog Vasilija Velikog i reče Bog neka bude svetlost. Prva reč Božja sazdala je svetlost, uništila tamu, razagnala tmurnost, obasjala svet, svemu odjednom podarila radostan i vedar izgled. Jer ukazalo se i nebo, koje do tad beše pokriveno tamom, a njegova krasota beše tolika koliko i sada naše oči mogu posvjedočiti. Opet nakon ovoga, nakon tog nekog trenutka razdvajanja tih sila, kasnije negde, imamo zapravo tu fotonsku epohu, to je negde oko jedne sekunde, sad zamislite koje su to veličine prema ovakoj nekoj teoriji, jedne sekunde od nastanka svemira. Dakle, da su se tada zapravo pojavili fotoni, dakle ta naša svetlost. I kasnije, 3 minuta nakon tog nekog, da kažemo, nastanka, su nastala teža jezgra, znači atomi deuterijuma i vodonika. Opet citirao bih Svetog Vasilija Velikog, koji kaže: i rastavi Bog svetlost od tame, drugim rečima učini Bog da njihova suštavstva budu nespojiva i u potpunosti protivna, jer ih je velikom razdaljinom razdvojio i udaljio jedno od drugoga. Zapravo mi u kosmologiji, kako danas poznajemo, dakle, mi posmatramo da se u jednom trenutku oko 300.000 godina smatra se od nastanka svemira zapravo desilo ovo razdvajanje svetlosti od materije. Do tada je na neki način bio, imali smo dve sile kod dejstva gravitacije koja se trudi da sažme taj kosmos i da kažemo, taj neki pritisak tih tadašnjih čestice koje su tad bile i fotona, dakle, koji je težio, dakle, da ga gura, da se on dalje širi. Ono što je zanimljivo, da je u tom trenutku, znači, nakon tih nekih 30.000 godina, kako se smatra, dakle, došlo do razdvajanja svetlosti i da je svetlost ta, svetlost prva, svetlost kasnije nastavila da se prostire kroz cijelu univerzum. Da bude stvar još zanimljiva, mi posmatramo tu prvu svetlost današnjim instrumentima, koja više nije vidljiva, da kažem, nego je jako rastegnuta nastankom samog prostora. Jer ono što je, sad vidite tu kakve tu sile dejstvuju, dakle imamo nastanak prostora, znači to je sam nastanak kosmosa, dakle to nije samo jedna, ako možda zamislimo, eksplozija koja se širi, onako sferno, simetrično, već je to zapravo nastanak prostora u svakoj tački do tada, što znači kao kad kvasac bubri onako. To je više onako što mi posmatramo da se tako dešava. I sve što se nalazi na tim tačkama se onako jako, jako brzo udaljava, brzinom većom od brzine svjetlosti. Dakle, samo to, sama ta saznanja nam ukazuju da sve naše ove teorije koje mi poznajemo nekako nikako ne mogu da objasne to. Dakle, imamo takav strahovit nastanak, brzinu, takav strahovit nastanak tog prostora, tog širenja univerzuma. S druge strane, imamo neku silu spoljnu, dakle, koju nam nepoznata, koja taj kosmos razvlači i ubrzava ga, i ubrzano razvlači. Znači, ona ga ne širi i, da kažemo, ne otvara, već ga još ubrzava taj proces. Dakle, samo to nam ukazuje da je izvan našeg ovog kosmosa, dakle, da su tu sile koje deluju, znači, da je to nešto što je nama nepojmljivo, može se opet sa nekim, kažem, današnjim teorijama i to na neki način opisati, ne objasniti, opisati, ali suština toga, dakle, nama nije poznata. Opet sva ta neka posmatranja, što je zanimljivo tih tog trenutka razdvajanja svetlosti od materije, kada se to desilo, tada su nastale te neke strukture, da kažemo, kao kada bismo zamislili da bacamo kamenčiće na površinu vode, pa se napravili i talasići, e, ti talasići koji se proširuju u jednom trenutku kada je došlo do razdvajanja svetlosti i tame, ti talasi su u stvari bili materija sama koja je zgusnuta, koja se proširava, oni su u tom trenutku stali. I ostali na tim nekim, da kažemo, približno konstantnim radijusima, odnosno veličinama, dimenzijama. I mi danas, što je još zanimljivije, posmatramo takve strukture i na osnovu tih struktura astronomi, dakle, utvrđuju rastojanja do tih nekih tačaka u kosmosu. Znači, zapravo, sve to što su taj trenutak razdvajanja svjetlosti tame je mnogo, mnogo dosta, dakle, i nakon svih ovih godina mi sad to posmatramo i tu prvu svjetlost i posljedice svega toga. Ovako, dakle, opet bi citirao Svetog Vasilija Velikog iz šestodnevna, ono šestodnevno kaže, dakle, i nazva Bog svjetlost dan, a tamo nazva noć. Sada, pošto je stvoreno sunce, dan je vazdušni prostor osvjetljen suncem koje sija na polulopti neba koje je povrh zemlje, a noć je senka zemlje koja nastaje kad se sunce zakloni. Tada je međutim dan nastajao, a noć ga smenjivala, ne zbog kretanja sunca, već po tome kako bi se ona prvobitna svjetlost razlivala i sabirala po meri koju je Bog odredio. I bi večer, i bi jutro, dan jedan. Dakle, mi vidimo da se, posmatrajući sa sunčev sistem, vidimo, dakle, smenjivanje dana i noći. Znači, vidimo, imamo pojam o tome šta je jedan dan. I često pitaju ljudi, dakle, posebno pitanje, pa dobro, kako to može da se kaže da je Bog stvorio svijet za 6 dana? I onda jednostavno mora da se postavi pitanje, a šta je to zapravo jedan Božji dan? Može da se kaže da je to jedna celina, Bog je bespočetan, on je van vremena. Dakle, šta je to jedan dan? Dakle, to se može posmatrati kao jedna cjelina. Ali opet vidimo da je ovdje ustanovljeno, dakle, tačno kretanje, tačno uloga sunca zapravo i tačno šta je to što je potrebno, dakle, da bi nastao život na zemlji. Dakle, šta, svi prosto sve to pismo nam ukazuje da je tu sve ono što je potrebno i da je to sve jako, jako lepo, znači jako fino, harmonično, uređeno i da samo na takav način zapravo to na kraju rezultira time, dakle, da mi imamo jedan, dakle, svijet, znači našu zemlju stvorenu, dakle, da ljudi na njoj mogu da žive.
Taj period koji je nazvan dan, koliko sam ja čitala na starojevrejskom, može da se protumači i kao period, znači, ali Bogu je sve moguće, znači Bogu je moguće ne za jedan dan 24 sata, nego i za jedan minut, za jedan sekund da stvori sve što hoće. Znači nije uopšte u pitanju koliki je to period, nego jednostavno je to označeno tako i to je sve što mi treba da znamo.
Tako je, prosto rekao bih dakle da je ova teorija na, kako naučnici, dakle kako se smatra da je nastao kosmos, dakle da je to nešto što proizilazi iz nekih, da kažemo, pa uzročno-posledičnih veza. Dakle, ovako, a možda bih za kraj opet, dakle, citirao Svetog Vasilija Velikog, dakle, iz šestodneva. Pošto po prirodi stvari, početak prethodi onome što iz njega proizašlo, nužno je da, govoreći onome što je u nekom vremenu postalo, pre svega ostalo pridodamo reči koje kažu, u početku stvori. Jer kao što se vidi, postojalo je nešto i pre ovoga sveta. Nešto što naš um može zamisliti, ali ono svaćeno kao neistraživo, jer nije prikladno za one koji se tek uvode u znanje, koji su deca po znanju. Bilo je to stanje koje je starije od postanka sveta, podobno nebeskim silama, stanje nad vremenom večnim beskonačno. U takvom stanju je sazdatelj i tvorac svega preva stvorenja. Umstvenu svetlost koja dolikuje blaženstvo onih koji ljube Gospoda, slovesna i nevidljiva bića i sav harmonični svet umstvenih bića koje nadilaze naš razum, kojima ni imena ne možemo iznaći. Dakle, vidimo da nam i Sveti Vasilije Veliki dakle ukazuje da pre toga nečega, a mi ne možemo ni da kažemo pre, jer je vreme postalo sa početkom sveta, ali ajde da probamo to nekom našom logikom da shvatimo. Dakle, ako samo postavimo to pitanje šta je bilo pre toga, to nas mora dovesti do odgovora, dakle, da u svemu uzrok jeste zapravo Bog i da sve to, koliko god nam onako izgledalo je neverovatno, a zaista sa stanovišta ovog današnjeg vremena i posmatranja i onih saznanja o kosmosu, to jako jeste, jako izgleda onako, to su nezamislive sile koje tu deluju, nezamisliva dešavanja, ogromna, i sad u svemu tome, u svim tim opasnostima koje vrebaju, da kažem, na svakom ćošku u kosmosu, u svim tim silama, gdje ne bismo mogli da stojimo ni jedan milisekund pored toga, da ostanemo, naravno, ovakvi, saznani. Dakle, mi postojimo i mi smo tu. Dakle, među svom tom prirodom i svim tim molekulima i atomima i tim crnim rupama i tako dalje, opet smo mi tu kao stvoreni i, hvala Bogu, možemo sve to da shvatimo i da nekako pojmemo i da proslavimo kroz to Gospoda. Ali da kažem opet, dakle, kao kada slikar slika, on slikava samo ono, dakle, što vidi. E sad, to može da liči na tu stvarnost koju mi posmatramo ovako u našim očima, ali nikako nam ne otkriva suštinu šta je toga. Mi na toj slici možemo vidjeti, dakle, mi možemo vidjeti da se sad tu neke grane na tom nekom drvetu talasaju, ali mi ne vidimo da taj neki vetar, odakle on duva, šta je to, odakle dolazi. Tako i nama ovo što je otkriveno, otkriveno nam je onoliko koliko je nama to potrebno, a na naše samo, dakle, da mi to iskoristimo, da proslavimo Gospoda, da ta neka, i naravno ta neka znanja koje odatle imamo da upotrebimo na korist, dakle, ovome sad svetu. I sad, na osnovu svega onoga što smo rekli, možda jedino da završimo sa, opet sa citatom, sve, dakle, šta nam govori Sveti Vasilije Veliki, ovako citiram, on govori to naravno za te neke naučne, ta neka naučna razmatranja, odnosno teorijska, koje objašnjavaju svet, i kaže, ako ti se čini vjerovatnim nešto od ovoga što je rečeno, prenesi svoje divljenje na premudrost Božju, koja je sve tako uredila, jer divljenje pred veličanstvenim stvarima nije umanjeno kad se pronađe način na koji se neko od čudesa zbiva. Pa ako se i ne pronađe, neka prostota vere bude snažnija od logičkih dokaza.
Pravo tako. Onda da se vratimo, znači, na onaj deo od kog smo i počeli, a to je poseta tri mudraca sa istoka Vitlejemu, praćenje zvezde koja je tajanstveno zasijala i zaustavila se, kako kaže Sveto pismo Novog Zaveta, tačno iznad deteta, znači novorođenog bogomladenca koji je bio u jaslama. Znači tu je počelo spasenje za nas i mi samo zapravo treba da pratimo taj put.
Pa eto, rekao bih da mi samo treba da sledimo primjer tih mudraca, isto kao što su i oni vidjeli tu zvezdu, prepoznali, tako i mi nekako u nekom našem unutrašnjem kosmosu, u srcu, treba da prepoznamo tu zvezdu, da idemo za njom, da će nas ona sigurno, a da će Bog odvesti do mesta, dakle, do te pećine Vitlejemske, odnosno pećine naše duše, i da će kao što u toj pećini Vitlejemskoj, kao što se rodio Bogočovjek, kao što je zasijala ljubav celom svetu, da će se i u nama tako u našem srcu, dakle u pećini naše duše, isto tako zasjeti ljubav.
Zahvaljujemo se našem današnjem sagovorniku, istraživaču, saradniku Vladimiru Zekoviću sa katedre za astronomiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu na ovom prelepom razgovoru na temu vera i nauka. Svako dobro svim slušalcima Radija Svetibora. Pozdrav iz Beograda i do slušanja.